duke shlituar kalendarin historik, për kujtojmë sot atë Leon Kabashin, franciskan shqiptar në 10 vjetorin e vdekjes.
Atë Leon Kabashi, i lindur në Shkodër më 25 mars 1906, kreu studimet në liceun Ilirikum në vitin shkollor 1927-28, ishte njëri nga maturantët e parë. U nis pastaj për në Sienë, ku vjoj studimet për filozofi e teologji e më pas edhe për pikturë. Jetë ngarkuar me veprimtaria ju e Atë Kabashit, që mbajti në një dorë hosten si meshtar, penen si profesori liceut i Lirikum e sekretari Atë Gjergj Fishtës, librin si drejtori i pari bibliotekës franceskane e penelin si një ndër piktorët e parë të pikturës kishtare katolike shqiptare.
Atë Leon Kabashi njihet për kujdesin që tregoi në ruajtjen e mozaikëve të lashtë të kishës së Rubikut e për veprat që realizoi në katedralen e Shkodrës, në Rubik e në Lezhë, të gjitha të zhdukura nga rrebeshi komunist. Mbeti kështu piktor pa vepra, por vijoi të ishte meshtar me vepra të mëdha. Kujtohet për shumë fillime, duke nisur që nga mesha parë që kërmtoi mbi gërmadhët e kishës së Shnanovt në Laçmë 1990 e pastaj në kishën franciskane të sapo kthyer në duart e të Zotëve.
Mbylli syt më 19 nëntor 1998 në duart e franciskanëve të rinj, duke parë si lulzonte përsëri provinca e Zojës Nunciat, së cilës ia kushtoi veprat e humbura e ata që nuk humbasin kurrë.